sango ya mukili lelo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Bunia na province ya Ituri, pe na Eiteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa elamu mpe boye bolamu na bino banso na malaka na biso sango ya mokili lelo, basango na biso na lokotel ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kala la Limasi na Joe Gil, bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ya Edi Isango, sango ya mokili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Mwoka basango to melibino lelo. Na province ya Ituri, baiko deko basengi na mokonja ekolo Congo Démocratique apesa bango amnisti tope bolimbisi pona mabema soba sali mpe bakokisama na mampinga ma ekolo Congo Démocratique.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a qu'on arrive à une solution, mais ça va venir à nous. Alors le gouvernement décrète un état de siège.
Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu, bazali komona pasi makasi baiki na kati na bango mingi mingi baibaki mabitumba bazali kolala libanda.
Kati murawa ba petuba zio kufa mwa tenka na pona malini po badala ka libanda kaka pona pona na pona la mia.
Oni fam ezali kosala makasi po ete bako pote po ete boko kani kati na basi pe mibali bozala na mapona me mazali koya na ekolo Congo Démocratique.
La CENI nous a confirmé que
toko si sa masoro na biso lelo na manaka na biso na kombo ya Munganga na Salanini. Lelo Fatuma Kala la Limasi ya Robert la biso lisolo ya Bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kamwene. Tala masolo kitoko to bombeli bino pona mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bulai na sima ya Mwangonga Moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Jean-Marc Kabund, mukambi ya kala ya UDPS, lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya sakuli lelo ete apesi mukanda na ye ya kotika mosala bu mukambi mulandi wa yamboto premier vice-président ya Assemblée Nationale. Alobi na mukanda yango ete ezali pona tina ya politiki nde azwi mukano mwango pe tango eye etikali na bokonzi ya legislature akosala kaka lokola mokeli mibeko. Jean-Marc Kabund na mibu tukuminei na moko a longola maki na ibunga ya mokambi ya UDPS na ibandeli ya sanza ya mibale sima na mobulu mobimaki na balandi balingomba liye kolanda bosakoli na compte Twitter na ye eti atika kimosala bosakoli boye na compte Twitter na ye bolanda kibo kitilanda kuna ye ya basoda ya garde républicain baye babebisa kibilo kuna nda kuna ye izala ki eyano ba garde républicain basoda ba babate vaka mokonzi ya mboka na libota na ye po na policier moko azala ki kati na beye babate vaka Jean-Marc Kabund akanga ki ba garde moko na ba garde républicain na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko ezalaki mbala ya liboso te ete Jean-Marc Kabund na ba policier baye bakanga mituka na botambuli na kotobolaka ba pine na mituka mibukaki mibeko yango enimaki kanda po motuka ya mbala ya suka eye ezalaki ya moko na ba libota ya mokonzi ya mboka. Ministre ya nkitatu ekonomie ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba akoyisamaki lobby na motion ya defiance to mukanda ya kosenga bolungu na ye na Assemblée Nationale. Bakeli mibeko kama mibale na tuku sambu na mibale ndi bandimaki motion yango tuku mwambe na moko baboyaki yango pe zumi na moko ndi ba lubaki elokote. Mubandisi ya mukanda ya kosenga bolungu ya ministre Jean Kalumba Crispin Bindule alobi na vio walingala ete yango italisi bongo ete demokrasi ezali na union sacré liboki lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po na ministre Jean-Marc Kalumba naye bazali bango banso kati na liboki yango. Bakeli mibeko bazali kupamela ministre na kubukaka mibeko ya basali baleta na kukabaka mbongo na bana bakeli kelasi na bilingi bachaki na ba réseaux sociaux ba pamilie pendenge mbula matari yekendaki koloba mbisi na Namibi tango ebale mingi ezali na ekolo Congo démocratique pendenge talo ya biloko emati mingi na mboka busambisa mipo na liwali ya mubundi ya makokima momoto Floribert Chebeya na Musingi wa Fidel Bazama litatuli ya auditeur général ya kala ya mpinga ma ekolo Congo démocratique général Joseph Mpunde lizali kokoba awangani ete mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila adengaki ye moko na nzela ya singa major Paul Milambwe alakisi ete mokonzi ya kala amilungolaka kala na kotalaka ye moko misala mia sembo ya basoda po azongisaki ba auditora militaire auditeur général ya kala alobi ndenge nini major Paul Milambwe akomaki na aner misala mia bokengi général Ponde alimbui ete ezalaki po a kangamaki te kasipo esengelaki kotala biloko azalaki kosalela yango bo moto azalaki kosalela bokengi na ba video mokambi ya komi ya limite ye pe awanganaki ete atikala kokanga ndako na ndako major Milambwe lokola ye alobaka bavandi ya bamboka epai bitumba bingalaki kati na ba FRDC na ba M23 babandi kozonga Asher au commissariat ya Nations Unies et lobby le pene na mabota en Côte d'Ivoire na bato tukuminei ba kimaki Joe Biden na mokonzi ya États-Unis alaki kozwa pétrole na yango ebombama pona kotelemela bomati ya ntalo ya pétrole na bitumba ya Russie na Ukraine a pese mitindo ete baril million moko ekoma kobimisama mokolo na États-Unis.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na province ya Ituri ba ikodeko ba singi na mokonzi wa ekolo Congo démocratique apesa bango amnistie to bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mapinga ma ekolo balobi yango na episkopo ya eklesia katoliko ya Bunia oyo akendaki kokutana na bango bakodeko ba singi pe ete ba ikabila na bango nyonso baye bakangemaki na baboloko na ntina ya bitumba batikama na nsomi tolanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Sima ya sanza zomi ya ita desege na Ituri, bozangi kimia, bozalise kokoba na ituka. Lobi episkopo ya Etonga Katolika na bandimi batambolaki na ingumba Bunia po kosenga kimia. Diboso ya bapanzi sango, Dieudonné Uringi, atatoli ete, akendeki na bambu kokutana na baiko deko po batika somi mokonzi ya task force Toma Lubanga na baninga bae. Kasi batombo kibalobi, bazo zela eyano ya tata mokonzi ya ekolo na Bosenga ba pesa ki. Bosenga yango nini? Episkopa Dieudonné Uringi ayanoli.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a
na kutana ki kala mingi te na bakozi ya Codeco balobi tango bango bakutana ki na ekipe ya task force pona masolo ya kimia na kati ya ituka ba soda ya FARDC babandai kobeta bombe na yango etindaki bango babatela ekipe wana ya task force mpe bazalaki kosenga bayebisa bango mpona nini ba soda ya FARDC bazalaki kobeta bombe tango bango bazalaki kosolola na ekipe ya task force mpe bakonzi ya Codeco balobi eti bazali koyebisa sa gouvernement sakrale bosenga na bango yambo na nyoso bazali kosenga amnisti pona bango nyoso ya mibale bagrade na bango endimisama na mbula matari ya Congo démocratique mpe basunga bango kobima na zamba mpe na tunaki bango boye bayebi amnisti gouvernement epesaka amnisti na moto nyoso te ezalaka na makambo oyo esengeli po amnisti endimama na bakisi bopesami bagrade awalu lenge nini mpombu la matari endinga yango esengi na bino kotika manduki mpe kozongela misala oyo bozalaki kosala kala obosana te baye bozali koboma bazali bana ya Ituri
nini kasi esengeli po kimia ezonga na ituka episkopo Dieudonné azongi lisusu
Alors le gouvernement décrète un état de siège. Nous espérions beaucoup.
Gouvernement etia état de siège. Tokanisaki yango eko zongisa kimia na lombango. Eloko te. Kisiko yobasimba mandoki bazalise ko boma bayimboka. Mpe gouvernement ezali koloba ata eloko moko te. Ata ko kondane bango ezali te. Baza ko boma bato. Basi, bana, pe mibali na kati ya kambi ya bakimi bitumba. Leta efandi kimia. Yango ezoti na bayimboka bakanisa ete ezali nde plan moko oyo gouvernement bayokani na bakodeko mpona konyokola bayimboka.
Est-ce que les groupes armés peuvent dépasser un gouvernement avec une armée nationale? Je ne vis nulle part.
Zokande, le ya Ocha, coordination des affaires étrangères, et la kisi polele ete, uta e bandeli ambula, kolanda na mobulu ya batomboki na Ituri, batukoleka kama minei, babungi sibo moibwa bango, batukoto tuku mwambe na misatu bakimi bitumba, bobomi batu bokomi lokola lisano, na yango ebele ya ba ONG, bazo zanga lulenge ya kosali sabatu bakima bitumba. La polo yango esuki na kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo azali na makoki ya kosunga bakima bitumba aya po bazali kobika na pasi mingi. Bunya, République Démocratie du Congo, Christine Abedito kona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Bafandi ya mboka Kamango na sheferi ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi. Baiki na kati na bango, mingi mingi baibaki mabitumba, bazali kolala libanda. Kolala libanda esali ete, mwana moko ya moke, awei na malili, mpe bikuke bia kelasi, bianse, mpe bia likolo, bisi iko kangama. Tolanda bongo bula yuto, Engumba Beni na Erikas Mwisi.
Kulanda mokele mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki Jean-Baptiste Kasekwa baimboka bazali kubika na mpasi mingi kati na bango. Bazali kulala likolo ya babalami ya eyekutisa bikolo Kongo Demokratiki pe Uganda. Tulanda Toma Jean-Baptiste Kasekwa.
Nous venons de passer
4 jours la mobilité humanitaire batu bazali kubika te za mabe bomo eba batu bazali kutosa bate na nobili ya nobili bazali politika busi ya bango ekolo ya yoko bwaba ekabuli ekolo Kongo Demokrati na Uganda yoko mwana akufaki kuna malili yango atako mapinga ekolo Kongo Demokrati kezali wana UPDF banguna bazali kubia kaka kubomba ungambo esusu sujete civil ya chefri ya Watalinga mpe etomboli mongongo elobiete ezali solo pasi mpe bwale eba fondi bazali kolekela kolandana na bozangi bokengi boye bokotia maka na batomboki ya def. Tuyoka mabele musaidi mokambi molandi ya swete sivilo na chefuri ya Watalinga.
Tadi urawa na petuga nito kufa mwaya senka na pona malini po badala ka nibanda kaka pona pona na pona la mia. Mungu ba kulala ya pinda kweza te ba nchiyesu ba minakawa na mobili ba vii kulala pendini ya mai ba mosusu na katkawa ya na pendini ya mai wana. Mungu ba zeta mboka tezole la pona guvernami yako sunga batu. Pose kete zunga na mboka. Ndi batu baba na kulala na ndako na bangua na nobili po chaki ziba nini bazio tambula na mboka bazio muna na mwe basole bazio beta bangu makasi te mwetezo zile bakaka baina mitere bakote na mboka pe guverne mwesu nga populose ebe pesa sekuriti na mboka pe batu bako tababi maana makambu ya refisha deplasima Uganda wana.
Molobi l'opération conjointe FARDC UPDF lieutenant colonel Makazukai asingi na bafandi cheferi ya Watalinga kuzala na bomoko mpe kukoba koti ya elikia na mapinga. Maloba na lieutenant colonel Azukai.
Population esengeli esuteni biso eye ba ete ndenge to sangisi mayele boye bitumba ekosila.
Esengeli koye ba ete terorisme ekomi menace mondiale. Biso moko boye bindenge tozali kubunda na yango, tobundi. Biso yonso, toye kukanisa pe kumona ete, eloko weza koleka na Kongo, ezali pe kutushe mbala moko Uganda. Uyebi ete bele oye baza na kati ya muhuma ADF na wite na ngamba Uganda. Makambo ya mabe oye baza kusala na ngamba na biso hawa, makoma kipe kukene kusala na ngamba ya Uganda. Uganda za kubunda kusunga biso pete, kakate, aza kubunda hawa, kaka kona kusunga miso te aza kubunda pe poete kimia pe ela naipana hii
Lelo sanza pene mibale, ba vandi ba mboka mingi ya sheferi ya watalinga, ba sila kukima loko la mboka. Kamango utai ngumba beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. ONU Femme ezali kosala makasi mpo ete bokokani kati na basi pe mibali bozala. ONU Femme ezali koloba ezali kosala ete bokokani kati na basi mpe mibali bozala na maponami ezali koyana ekolo Congo Démocratique. Mokambi ya ONU Femme madame Ulima Tassar asolaki yango lobi na bakambi ya CENI. Tolanda reportage uta Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simwarabie.
Ntine ya bokutani yango, ezali bongo kotalisa agenda ya ONU Femme, likoona oyo etali bazali sami ya basi na bosalami ya maponami. Limpinga ya ONU Femme, liyeli kamba maki na directrice regionale ya Afrique de l'Ouest mpe ya Est, Ulima Tassar, atalisi ete na maponami mazali koya, likambulitali parite, to bokokani ya basi na babali, lito sama mpinza.
Koko soto lingito silisa elongo ezali ya bozali ya basi. RDC ezali na buku likonzi eye na artikle zomi na mine etie pokokani ya basi pe babali na bibonga ya kuponama. Pe na maponami makoya tolingi bokokani boye boto sa mapenza.
Ulima Tassar atalisi mpe lisusu ete masolo mabango na baise ni mazalaki ya motuya na maimatali politiki ya Jean tobo kokani ya basi mpe babali.
La CENI nous a confirmé que
CENI ebisi ete secrétariat exécutif national na yango ezali na bokokani ya basi pe babali to ezali parité pe ezali na politiki ya genre. Makasi maye ya kozala na bato banso mpona kotombola mosala ya basi makozala kaka kati na institution to mosala mazali elembo elakisi penza bokiti ya banso solo.
Mokambi regional ya ONU Femme asengi na basi bakende kolobela yango na mbula matari pe na parlement mpona motango na bango epesamela bango mpo bango mpe bazala na maponami.
Aujourd'hui en tant que allié nous avons
po musundi tozui pe toli na bango na kanisi ete basi bakokoka kokende koloba pe mpifo to makasi ma bango po na ete mobeko ya maponami motanga malisusu pe mokotisa bokokani pe motango ya lotomo po basi bazala penza na kati.
ONU Femme ezali eteni ya Nations Unies esalema wuto juillet 2010 na etinda kosunga ba organe intergouvernementaux na koleka ba politiki malako pe mibeko na molongo. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Tuzale lelo mokolo mwamine ito mpe jeudi na manaka na biso munganga munganga na salani oto landaka mikolo miso ya mine i Fatuma Kala la Limasi akobeti la biso lisolo ya bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kumwene oyazali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis esika watu basunga kabana pe batubaye bazali na mikakatano ya développement mental na état ya Massachusetts. Tolanda bango.
Munganga, nazo yukapasi ya wa nasala nini?
Sopyo za yukaboye esingili yomu na biso minganga.
Autisme zali trouble ya développement, handicap ya développement oye zali kokoze différence na cerveau. Patu mususu bazali na autisme toyebi ke ezali différent na batu mususu pourquoi tozo bengango na français na anglais tozo bengango spectrum po ezali diferent mutu na mutu azali na ndenge autisme ezali ko evolue kati na ye. Alors ezali lisusu condition mingi bazo kolobela ke ezali condition génétique mais ba cause mususu ya autisme batu eyebani nanu te ba scientiste bango bazali kokwara ke bazo kondima ke ezali na bakouz ebele o ezali kokoze autisme parce que la progression nango est différente na mutu na mutu ndenge ezali ko se développer tozali na temps rebelle c'est pourquoi bazo ko sala ba recherche puisque tozo continuer ko étudier na koyeba ba cause o ezali ko affecter batu oyo bazali na autisme elobi tout boye ezali aka mokote ezali na ba autisme ya ndenge ebele cela signifie que Bato bazali na autisme na bato bazali na autisme te tokoki ko tia bango aparte toko tala bango différemment na ndengwana autisme ezali ko affecte ba comportement ezali ko affecte communication ezali ko affecte façon ya mwana interaction ya mwana na baninga na ye na famille na environnement na ye bato bazali na autisme et koki ko affecter langage mwana akobi na retard so mwana akolobate complètement ako utiliser ba moyen mosusu pour a se communiquer bato bazali na autisme bazana besoin ya aide et belé chaque jour na vie na bango ba misusu bazali capable ya komile saté ba misusu bazali capable ya komila ti saté ba misusu pe bazali capable me bazana autisme ke akola muka abrosse minu akola muka zui chaussette alati akozwa pantalon na ye alati sans que to bope sa ye
mwana mutu akoki ko lakisa bilembo ya autisme na mbula nini
tangu mwana botami mwana zoko kola tozoko landela development na ye e banda kala 18 a 24 mois da nde e bandi ko lakisa bilembo tangu wana ba parents to mwana tangu akendaka na ba consultation a pédiatrique à partir de 18 à 24 mois boko banda déjà koyeba ke ba capacité mwana akoki kozwa à partir de âge wana ezali vraiment mingite
bilembo nini vraiment bino botalaka soki ba boti bazako mema bana na bango ya 18 à 24 mois na ba consultation bilembo nini nde emonisaka ke oyo mwana oyo ndenge azali kokola boye développement na ye ezali na mwa problème ezala mwa kokoso
bilembo ezali mama a liboso moni mwana a partir ya 18 mois a 24 mois nde bazokola okomona mwana abandi kosala ba makelele moko nde tobenga yango azo bla 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 na nani okomona mwana mosusu azokosala ba makelele wana toke na social tobenga yango communication sociale pe interaction ya ba capacité ya autisme ya liboso ezali ke mwana soko bengie na kombo lobato loba junior okomona mwana obengie na kombo me azo répondre azo lobate na age wana peut-être ba 18 mois ba 24 mois ba misusu pe ba loba omona mwana ko répondre ako reconnaître kombo na ye te ozobenga ye ako répondre te soki obengi mwana normalement bazali ko développer normal obengi ye ako tala yo na misu okomona mwana azopesa yo ba contact ya misu te na partir ya 9 mois soko bengi ye na kombo na yo lobi junior mwana ko répondre yo te ndenge na lobi wana alors ba misusu bazali soko tali ye na elongi na ye ba expression ya mutu par exemple ke azali azana esengo azali na kanda azali surprise donc d'expression na elongi ya mwana a partir ya 9 mois okomona ngo te osakana na baninga na ye par exemple na 12 mwana akosaka na baninga na ye te azolinga kaka asakanaka ye moko a partir ya 12 mois soko olobi oye na ndako olobi na mwana bai auvoir mwana akokoka kotombola liboko te po arépondre asala ndenge aimite ndenge yo osali aza na intere bainteret mosusu neti na baje oyo eza ya normal o mwana azosakana na mituka wana eza ba 15 mois mwana azosaka na mituka to mwana azosaka na bazeo tozalaki kosakana kima mbangu bokende bobombana ye asakanaka baze wana te ye komona ere mosusu azosaka na babiloko oyo ezali meme pa na age na ye to na age ya bana mike 18 mois soko oyebi na mwana ke lakisa par exemple télévision mwana za capable te akotongo la mosapi na ye po a imite to a pointe eloko yozo la tsaye ya musu sezali soki amoni baninga ba ye na ndako to bandeko na ye bana age na ye ya zan intere ya ko collaborer na bana wana to komona ye ye moko na coin o komona ye azoki maka baninga o komona ye alingi ko semele na group ya ya bana baninga na ye te kibi bakoli na age ya 36 mois to abandi kokola mwana ako ye ba ko comprendre ba tru ya to zala na trouble ya ko comprendre par exemple ne to lobaka d'émotion feeling par exemple que mama zoyo kapasi oh na besi muninga kweli ye biloko wana azo comprendre ya ngoti to benda ka lisusu seri ya basini mususu ezali basini moko restrictive pe repetitive alors okomona mwana azama routine moko soka sakanaka kaka na biloko ya plastique akosakana kaka na biloko wana mikolo nyonso soki atie eloko na ye na position wana ekozala kaka na position wana ndenge mwana lingi na ba oyo babandi koloba okomona oyebisi eloko par exemple ke di papa mwana korepete akorepete akorepete eloko wana oyebisie papa 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 na anglais babengango ekolalia soki akimaka kaka mbango akende na pokaliboso na porte ya sima tous les jours akobanda korepete kaka le même show et puis okomona ba changement mususu mwana azwa katanda makasi soka zwi kanda mibandi na matele soka zwi kanda zali komi beta na mutu so azo beta ba genou na seto azo komi beta na nzoto kwa kolanda d'instruction na ndaku neti tolamuki na tonga oko chocolat oko brosser ezali difficile pona ye kwa landa routine wana mwana zali na autisme basini mususu yo paran okoko mona yo moko na ndako par exemple soka zoki mambangu azo bouge maboko na ye azo mema nzoto na ye tobenga ango neti oza na kito tobenga neti rock che ozo bouge bamuvuma wana alingi mingi kosala baje ya cercle kocercle na autour ya ye moko aza na bareaction moko neti aza vraiment sensitive na ba makelele soki mutazolo ba makasi soki opesie biloko akolia akotango na nazolo ayoki solo nango avalia ifo asimba nanu biloko ba biloko wana ezo afekte ba sens ya mwana to ya mutu azali na autisme ba mususu okomona azali na retard ya langage cognitivement aza na retard ya kotanda azali tro active azali tro impulsive azana lack ya attention ba misusu pe ba parents ko reconnaître yango mona mwana o aza epileptique nzoka ne epilepsie ezali pe partie ya autisme
ezalaki bongo masolo na biso munganga munganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala alimasi ayambaki bongo madame Virginie Kumwene wazali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na kik moko awa na États-Unis na masolo na biso songo mokile lelo nde tosukisi masolo maye tobombela kibino o mokolo mwalelo kasi basango na biso na yantina mpona mokolo mwalelo ezalaki bongo na province ya Ituri baikodeko basengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique apesa bango amnisti tobolimbisi mpona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga ma ekolo bafandi ya mboka Kamango na chefferie ya Watalimbo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali komona mpasi makasi baike na kati na bango mingi mingi baibaki mabitumba bazali kolala libanda peto sukisaki na masolo ya ONU famo ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi pe bibali bozala na maponami bazali koya na ekolo Congo démocratique tala masolo kitoko maeto melaki bino omokolo mwalelo ezalaki première édition na biso tokutana na bino na deuxième édition ozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville 21h30 na est ya partie ya est ya ekolo Congo démocratique soki toko melaki bino lelo ezalaki bongo Fatuma Kalala alimasi na Joe Gill bango mibale bazalaki onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango sango moki lelo epesa melaki bino na Marius Muhunga totondi bino lisusu botondi lokola bolandaki biso Boko ikolanda basa mon aviso esu sur na site na biso internet www.voalingala.com to bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala utika la malamu.